Devátá kapitola. Johann byl na grabštejnském panství spokojený. Práce mnoho neměl a živobytí bylo slušné. Knihovna tu sice nebyla velká, ale obsahovala hodně spisů z posledních let, včetně těch, které vycházely v luteránských tiskárnách v Sasku. Některé byly velice zajímavé a jinde by se k nim nedostal. Knihovník Rodolfo Mancusi byl učený muž a rád diskutoval, nikoli ovšem o teologii, ale o geografii a přírodě. K jeho povinnostem patřilo rovněž vzdělávat děti vrchnostenských úředníků. Malý Johánek si ho okamžitě zamiloval, protože se od něj mohl dozvědět mnohem víc než ve škole v Kamenici. A spokojená byla i Brunhilda, protože byla daleko od své záštiplné sestry Hildegardy a mohla tak v klidu trávit své první těhotenské měsíce. Záhy Johann pochopil, proč mu jeho přítel Eliáš Kessler tohle místo nabídl a proč tolik stál o jeho služby. A také proč z něj udělal správce hraběcí manufaktury v Hrádku. Problém tkvěl v jeho nápadu při výrobě nahradit tradiční vlnu moderní bavlnou. Na papíru spočítal, že by to bylo výhodnější, jenže bylo třeba to nejen vymyslet, ale v první řadě prosadit. Hraběnka Johana Galasová mu sdělila, že není proti, ale ani pro. On je hejtman a odpovídá za chod panství. Pokud se daří, je s ním spokojená, ale pokud by se nedařilo, nemůže počítat s její schovývavostí. Svou řeč zakončila přísně. Ovšem je tu ještě jeden aspekt, který musí mít na paměti, a tím je názor našich zemských stavů. Nechci, aby mne přátelé pomlouvali, že na svých panstvích dělám něco, co odporuje tradicím, privilegiím a co je vrcholně podezřelé. Jsi výmluvný, svěřoval se Eliáš Kessler důvěrně se svými plány Johanovi, když za ním přijel do Liberce pro instrukce. Zařídím, aby ses dostal k naší hraběnce. Věřím, že si ji získáš, protože tohle já moc neumím. Určitě ji bude zajímat, jak pomlouvali přátelé tvého bývalého pána, když začal s plátenickou manufakturou a jak se mu to posléze vyplatilo. Eliáši, hraběte Kinského nikdo nepomlouval. Nebo o tom alespoň nevím, protože se do vyšších kruhů nedostanu, bránil se Johann. To chceš, abych si vymýšlel? Chci, potvrdil dobromyslně Eliáš Kessler. Není přece důležité, co je v podnikání pravda, ale co můžeš prodat, aby byl zákazník spokojený. Jsem ochotný riskovat a vím, že mám pravdu. Nejde mi proto o naši hraběnku, ale o zemské stavy. Když jsem se o svém nápadu nenápadně zmínil před členy merkantilní komise, tvářili se dotčeně, proč dovážet suroviny z ciziny, když se tu všude kolem pěstuje spousta lnu. Do omrzení mi opakovali, že bohatá je jen ta země, která nevyváží za hranice peníze, ale zboží. A to nemluvím o problému, že chci tu bavlnu kupovat u nevěřících Turků. Chlape jeden, tak ty jsi mne přijal jako správce manufaktury na výrobu bavlněných látek, která nesmí bavlnu dovážet? Povzdechl si Johann dobromyslně. Ne tak docela. Já jsem tě přijal jako správce, který musí prosadit, aby se tu bavlněné látky mohly vyrábět. Tvůj bratr býval ve Vídni členem císařské komise k podpoře manufakturního podnikání a měl blízko k sekretáři dvorské komory Kristianu Juliu Šírlovi ze Šírendorfu. Ten je snad jediný, kdo chápe, jaký význam by dovoz bavlny měl. Myslím, že s tebou mluvit bude a mohl by nám pomoci. Je ovšem třeba nejprve důvěrně zjistit, co za to bude chtít. To je tvůj první úkol. Pojedeš do Vídně. Tak to je ta tvá slibovaná klidná služba. Řekl si doslova, že budu sedět v teplé kanceláři a povedu účetní knihy a budu si žít jako pán. To, že jsem řekl, kroutil hlavou Eliáš Kessler, jako by se nemohl rozpomenout. Přitom se tvářil tak směšně, že se oba rozesmáli. Studia v jezuitské koleji je kromě jiného naučila, jak se hraje divadlo, a oba v tom kdysi bývali dobří. Pak ale zvážnil a dodal, nemusím tě asi poučovat, že nic není v životě zadarmo. Budeš si tu žít jako pán a povalovat se v kanceláři. Ovšem ne dřív, dokud neprosadíme bavlnářskou výrobu. A pak ještě pár vylepšení, které mám v plánu. Nejdříve však musíme přesvědčit ty merkantilistické zabedněnce, že svět obchodu je mnohem větší než habsburská monarchie. Ve světě se nevyznám, zkoušel to Johann jinak, i když důvody svého přítele znal. Tuhle zemi jsem opustil před lety jen jednou, když jsem doprovázel vyslance našeho arcibiskupa do Říma. Měl jsem ujištění, že se jezuité po tu dobu postarají o mou rodinu. Víš sám, jak to dopadlo? Tak za prvé, já nejsem jezuita, a za druhé, neopouštíš tuhle zem, jedeš jen do Vídně. Máš tam švagrovou, která dokonce vlastní palác, takže tam máš kde bydlet a určitě si ji už dlouho neviděl. Na své příbuzné nemáme zapomínat. Jdi do háje, kdy ty jsi naposledy navštívil své příbuzné? Vsadím se, že o Marii mluvíš jen proto, abys na mě šetřil, protože mi nechceš dávat peníze na ubytování. Ale zklamu tě, najdu si jizbu v zájezdním hostinci, protože tě ubezpečuji, že to tam bude rozhodně levnější, než kolik by po mně chtěla moje milovaná švagrová. Pokoje pronajímá, příbuzný, nepříbuzný, že já dal na tvé vábení. Pozítří ti na Grabštejn přivezu cestovní glejt, instrukce, žádost naší hraběnky pro dvorskou radu a dopis pro pána ze Schierendorfu. A taky peníze a pár lahví dobrého vína. Večer posedíme. Nebude pro tebe na škodu, pokud se v kanceláři rozkřikne, že se přátelíš s hejtmanem panství. Napětí mezi vrchnostenskou kanceláří a kamenickým děkanem vládlo celé léto, a protože se správce Maximilián Hofer choval vůči církvi stále s přezíravou povýšeností, udělal nakonec Jindřich Ignác Steigl to, čím stále hrozil. Teprve pod pohrůžkou inkvizičního šetření souhlasila hraběnka Marie Karolína Bořitová těsně požních s prohlídkou správcova domu. Za účasti tří zámeckých drábů a vrchnostenského písaře ji vykonal osobně kamenický děkan a objevil řadu důkazů, že víra vrchnostenského správce není tak pevná, jak by měla být. V jeho pracovně totiž našel dvě astrologické knihy od arabských autorů, mapu oblohy a dokonce globus, který se vysmíval nezvratné pravdě, že Země je placatá. Jenže byl starý a zkušený a nehnal spor do krajnosti. Uzavřel s hraběnkou dohodu, podle níž nebude správce osočovat děkanství a ani ty, kteří církvi věrně slouží, což se týkalo v první řadě kostelnice Anny. Za to on uzavře celou záležitost, ovšem pod podmínkou, že nalezené knihy a globus Maximilián Hofer sám a veřejně spálí v neděli po bohoslužbě na rinku. Asi dva týdny po tomto očistném obřadu, kterým byla na panství obnovena čistota křesťanské víry, se v kamenici nečekaně objevil hrabě Filip Josef Kinský. Přijel na koni jen v doprovodu tří vojáků. Měl zaprášený oděv, bylo tedy zřejmé, že cestou z Vídně spěchal. Maximilián Hofer ho na nádvoří uvítal hlubokou poklonou a chtěl pronést krátký vinč, ale hrabě si ho vůbec nevšímal. Otěže koní hodil Štolbovi a hned se hnal do paláce za svou manželkou. Co si mezi sebou řekli, to nikdo netušil, ale o chvíli později si dal zavolat Johana a jeho dceru Vilemínu. Jenže nepřišel ani jeden. Komoří vysvětloval, že nemůže vrchnosti vyhovět, protože pan Johan se odstěhoval a Vilemína by měla být na práchni. Hrabě mu vstekle vynadal a rozhodl, že vyslechne alespoň ji, ovšem až zítra ráno. Komoří mu však ručí za to, že ji přivede, třeba násilím. Komoří Francl úkol splnil, ostatně Vilemína ho měla ráda a nedělala by mu těžkosti. Hrabě ji přijal v hodovním sále, kde se konala oficiální jednání. U stěny stála dvě křesla a nad nimi byl zavěšený rudý baldachín. Zadní stěnu zdobil rodokmen Kinských, namalovaný na plátně v těžkém hnědém rámu. V pravém větším křesle seděl on a vlevo jeho manželka. Měla nehnutou kamennou tvář, ale ani hrabě se netvářil dvakrát příjemně. Komisně začal. Dopisy, které mi v posledních měsících přicházely do Vídně, podepisoval k mému překvapení náš poddaný Hofr s dovětkem, že je správcem mého panství. O správci Johanu Heřmanovi ani slovo. Neměl jsem však čas se tím zabývat, protože mne k císařskému dvoru vázaly neodkladné povinnosti. Teď jsem si chvíli času vyšetřil a proto jsem přijel, abych zjistil, co se děje. Došlo tu ke změnám, kterým nerozumím. Musím ti, Vilemíno, vytknout nedbalost, protože by se slušelo, abys mne dopisem zpravila o odchodu svého otce, když už to neudělal on sám. Ale já vám přece v létě po Formanovi poslala list, v němž jsem vám sdělila, že s prací pro vás končíme. A já ti odpověděl, aby ses neukvapovala. Nenapsala si nic konkrétního, ani o sobě, ani o něm. Tvůj otec po letech věrné služby zmizel bez jediného slova vysvětlení. Co mi k tomu povíš? Co tvého otce k útěku vedlo? Co provedl? Vilemína se na něj podívala s neskrývaným náznakem zklamání. Hrabě Filip Josef Kinský musel přece vědět, co se stalo. A pokud to nevěděl, mohl si to snadno zjistit, kdyby chtěl. Nebyl přece tak hloupý, aby mu nedošlo, že jedině jeho žena mohla zbavit Vilemíni na otce úřadu. To by pochopil i člověk mdlého rozumu, což hrabě rozhodně nebyl. Když se to celé na jaře odehrálo, bylo mu to zjevně jedno. Tehdy se zmohl jen na list, v němž se zeptal, co jí zase přelétlo přes nos, a sliboval, že se v létě v Kamenici objeví a vše urovná. Neobjevil se a neudělal vůbec nic. Jenže něco se muselo stát, když začal najednou tak rázně jednat. Rychle přemýšlela, proč tohle divadlo. Chránil svou ženu, tomu rozuměla. K ženám se choval pozorně, zažila to i ona. Ale to nemohl být důvod, proč se přihnal z Vídně a tvářil se jako bůh pomsty. V tu chvíli jí to došlo. Hraběte Kinského už dříve ocenila jako pragmatického sobce, který zasáhl teprve tehdy, pokud byly ohroženy jeho skutečné zájmy. Vždycky požních posílala vrchnostenská kancelář hraběti účty. Za Johana panství celkem slušně vynášelo, ale přesto býval hrabě s příjmy nespokojený. Jedině špatné hospodářské výsledky mohly být důvodem jeho neskrývané zlosti. Panství za Maximiliána Hofra možná dokonce prodělávalo. Nevěděla to jistě, ale bylo to pravděpodobné. O poměry na Kamenickém zámku se přestala zajímat ve chvíli, kdy hraběnka vyhnala jejího otce a správce začal pronásledovat celou Heřmanovu rodinu. Přesto tu a tam, co si zaslechla, protože přestala řídit vrchnostenskou plátenickou manufakturu, většina předláků a tkalců začala pracovat pro rumburského Franklina Nurse. Vrchnostenská pokladna určitě splakala nad výdělkem. O mnoho lepší to nebylo ani s obilím. Doslechla se, že se žně na Panském opozdili a část úrody schnila na poli. Jeden ze šafářů to jízlivě komentoval, že je těžké, pokud se správce neřídí zkušenostmi hospodářů, ale práce závisí na příznivé konstelaci hvězd. Hraběti tyhle ztráty ze srdce přála. Tak slyšíš mě? Vytrhl jí z přemýšlení pánovitý hlas hraběte Kinského. Radím ti, se mnou si nehraj. Já s vámi, vznešený pane? Opáčila upjatě hlasem ponížené podané. Věděla, že tenhle tón z jejich úst nesnáší, protože ví, že se za ním tají výsměch. Jenže nechtěla ho naštvat a proto pokračovala normálním tónem. Vyhnali mě i otce. Přestali jsme nikoli ze své vůle pro vaši milost pracovat. Jaký by mělo důvod se o tom rozepisovat? Co pak si smí podaný stěžovat? Nebo dokonce žalovat na vrchnostenské úředníky? Nepotřebný pes, pokud ho pán vyžene, se musí o sebe postarat sám. Hrabě Filip Josef Kinský přimhouřil oči a stiskl rty. Ti, co ho dobře znali, věděli, že je třeba začít našlapovat velice opatrně, protože obvykle následoval výbuch vzteku. Zlostně vyštěkl. Nežvaň, dozvěděl jsem se, že tvůj otec zanedbával správu panství a způsobil mi velké škody. Chci podrobnosti. Všechno je jistě zaneseno v kanceláři. Já to chci slyšet od tebe. Na jaře, když mi posílal vyúčtování, bylo vše v pořádku a pár týdnů na to musel odejít. Co se v té krátké době stalo? Vilemína se na okamžik podívala do očí hraběnky Marie Karolíny. Četla v nich porážku a strach z manželova hněvu. Své si už jistě vyslechla hned včera a nebyl důvod ji dál ponižovat, i když by si lekci zasloužila. Vilemína usilovala o obnovení svého plátenického podnikání, jenže k tomu potřebovala hraběcí přízeň, ale bylo jí jasné, že bez tichého souhlasu Filipovi manželky to nepůjde. Proto jednala sice pokrytecky, ale rozumně. Nic nezíská, pokud poví pravdu. Lepší bylo postavit na pranýř místo hraběnky Maximiliána Hofra. Ostatně zasloužil si to. Váš nový správce vznesl proti mému otci řadu lživých obvinění, protože chtěl ten úřad získat pro sebe. Začala s dobře hraným smutkem. Žaloval na něj, že v Jetřichovicích nepotrestal ženu, která prý uhranula dobytek. Otec však nedal na pověry, protože dobytek se na pastvě otrávil blínem a dva kusy zcepenili. Ostatní však zachránil. Přesto si vysloužil pověst kacíře. Správce tuhle pomluvu ochotně šířil a neustále připomínal, co asi provedl můj otec jezuitům, že ho vyhnali. Stačí? Nestačí. To přece nemůže být všechno. Já chci pravdu! Zařval a dlaní prudce udeřil do opěradla křesla. Pak tu bylo pár méně podstatných přehmatů, z kterých správce obvinil mého otce. Třeba ten, jak loni zorganizoval adventní zábavu plnou venkovské hrubosti a oplzlostí. K tíži mu připsal i to, že špatně vychoval svou dceru, copak v Kamenici nemuseli ohledat mé panenství. Bylo toho asi víc, ale na to se musíte zeptat pana Hofra. Se mnou se totiž nikdo o odvolání mého otce neradil. A kvůli tomu opustil Kamenici. Je logické, že lidé, kteří získají kvůli pomluvám a lžím cejch kacířů a hanebníků, nemohou pracovat pro vaši milost. Bylo toho ještě víc, neboť váš správce začal pronásledovat mou rodinu. Využil vylhané žaloby mé tety, která vlastní falknovskou huť, a neustále nás v kanceláři vyslýchali, naprosto zbytečně. Začal dokonce spochybňovat, že bychom já a můj bratr byli svobodnými lidmi. Neměli jsme moc možností, jak se bránit, zvláště když vaše hraběcí milost nemohla opustit Vídeň, aby zjednala spravedlnost. Otec proto přijal službu u jiné vrchnosti a odstěhoval se. No a já skončila s plátenictvím, neboť mi to bylo zakázáno, a věnuji se svému manželovi. Pokud vám bude váš správce tvrdit něco jiného, budou to lži. Vyšetřím to. Předem však říkám, že nic z toho nepovažuji za tak vážné, abych nemohl udělit tvému otci generální pardon. Přes léto si správce Hofr vedl katastrofálně a já utrpěl velké finanční ztráty. Tvůj otec se musí okamžitě ujmout správy panství a škody napravit. Zítra ho přijmu. Žije s rodinou na Grabštejně. Momentálně má jisté poslání ve Vídni. Netuším, kdy se vrátí, ale jedno vám mohu jeho jménem tlumočit. Do Kamenice se rozhodně nevrátí. O tom snad rozhoduji já. Je to moje panství, rozumíš? Jistě, rozumím více než dobře. Jenže nezapomínejte, prosím, že jsme svobodná rodina a můj otec uzavřel smlouvu s hraběnkou Galasovou. Vstoupil do jejich služeb a otec není muž, který by svévolně porušoval smlouvy. On ne. Je mi líto. Ve chvíli, kdy hrabě Kinský pobouřeně vyskočil ze svého křesla, jako by ho píchli šídlem, protože moc dobře chápal její poslední poznámku, Vilemína změnila tón a dodala mateřsky: rozbitý džbán nespravíš tak snadno. Máš tu ovšem stále ještě mě, Filipe. Já zatím zůstávám a mohu pro tvé panství udělat spoustu dobrého, samozřejmě za předpokladu, že si to myslí i tvá vznešená manželka. Hraběnka Marie Karolína Bořitová se zatvářila velice překvapeně, protože nebyla zvyklá do rozhodování svého manžela zasahovat. Pochopila však, že je to příležitost, jak se z nepříjemné situace alespoň částečně vyvléknout. Proto stejně mateřským tónem souhlasila: já myslím, že mluví rozumně, drahý Filipe. Plátenickou manufakturu vedla dobře, Proč bys jí tím znovu nepověřil? A toho mizeru Hofra okamžitě vyženeme. Vyženeme, vyženeme, bručel, ale trochu se uklidnil. Posadil se zpátky do křesla a pak skoro pobaveně nadhodil. A kdo nám bude dělat správce? Přece tím úřadem nepověříme tuhle holku.
Co jsem o ní slyšela, nejspíše by to zvládla. Podívala se s náznakem žertu zjevně spokojená hraběnka. I když neměla Vilemínu ráda, protože na ní žárlila, musela uznat, že se tentokrát zachovala chytře a to dokázala ocenit.
Poté, co ji včera manžel ostře pokáral, musela stát na jeho straně, neboť v jedné věci měl pravdu. Není podstatné, co si vrchnost myslí o svých poddaných, pokud pro ně vydělávají peníze. V tomhle ohledu Maximilián Hofer zklamal. Od Vilemíny se naopak dalo očekávat, že peníze do vrchnostenské pokladnice přinese. Mluvme prosím vážně, pousmála se s náznakem uspokojení Vilemína, i když se panskou chválou rozhodně opít nenechala. Přešla opět do formálního způsobu řeči. Zemědělství nerozumím a psaní lejster mě nebaví. Pokud mi milostivý hrabě vystaví privilegium, abych směla nadále na jeho panství provozovat obchod s plátnem, ujmu se hraběcí manufaktury. Předláci a tkalci z vesnic u cest budou pracovat pro vás a já se o ně budu zdarma starat jako faktor. Za to dostanu souhlas, aby pro mne pracovaly rodiny v horách, kam by se vám nevyplatilo zajíždět. Obchodu s našimi plátmi se opět ujme můj strýc v Hajdě. Obnovíme tedy to, co do léta vynášelo peníze, než se do vaší přízně vetřel správce Hofr a poničil, co se jen poničit dalo. Franklin Nurse nebude smět nadále využívat práce vašich poddaných, ať si najde jiné faktory.
To zní rozumně, ale neřeší to můj největší problém, kroutil nesouhlasně hlavou hrabě Filip Josef Kinský. Panství nemůže vynášet, pokud nemá dobrého správce. Tvůj otec byl podle mých zkušeností nejlepší. Musí se prostě vrátit. Musíš to nějak zařídit.
Na to nemám žádný vliv.
Pokud otce nepřiměješ, privilegium na obchodování s plátnem ti nevydám.
Škoda. Budu se dál věnovat svému manželovi a kuchyni. Hrabě Filip Josef Kinský stáhl obočí a pobouřeně si ji měřil. To, co právě prohlásil, řekl ve vsteku. Nebyl zvyklý ustupovat, natož přiznat chybu. Jenže znal Vilemínu a věděl, že ani ona neustoupí. Byla paličatější než mezek. A snad právě toho na ní tak bavilo. Musel si, ač nerad, přiznat, že se mu líbí ženy, které se mu dokážou vzepřít. Miloval sílu. A tu ona rozhodně měla, na rozdíl od jeho manželky. Na tu stačilo zadupat a hned začala fňukat a ustoupila. S naprostým klidem, jako by jí před chvílí vůbec nevyhrožoval, se zeptal, tak koho bys navrhovala za mého správce? Znáš lidi na panství lépe než já.
A pokud se neosvědčí, bude vina na mě, odmítla to ihned.
Vilemínko, já ti nic nenařizuji, jen tě prosím o radu, řekl hrabě důvěrně, jak spolu hovořívali, když byli sami. Tohle dosud před svou manželkou neudělal. Vilemína by mu za to nejraději nasekala jako malému klukovi. Potřebovala se s hraběnkou usmířit a ne z ní mít žárlivého nepřítele. Pokřtili mne jako Vilemínu, nikoli Vilemínku. Prosím, vznešený hrabě, oslovujte mne, jak se sluší a patří. Nechci, aby mne zase někdo osočoval pro necudnost, protože tentokrát by ohledání mého panenství jako důkaz asi smysl nemělo. Hraběnka Marie Karolína Bořitová se hlasitě rozesmála. Svému manželovi to pokárání ze srdce přála. Než ale stačil hrabě Kinský znovu zlostně vybuchnout, pokračovala Vilemína rychle. Jeden nápad bych však měla. Váš komoří Francel má syna Heriberta. Je o 2 roky starší než já a tady v Kamenici jsme spolu chodili do školy. Poznala jsem ho jako bystrého a poctivého mládence. Pokud vím, nedávno dokončil jako bakalář studium Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze. Váš komoří tu zná každičký kámen. Určitě by mu alespoň zpočátku pomáhal. A já taky. Takže nakonec ji tu stejně jako správce budeme mít, pokračovala skoro rozverně hraběnka Marie Karolína. Je to dobrý nápad.
Co kdybychom ji dnes pozvali na večeři? Je zábavná a mohla by nám poradit i v jiných věcech, protože správce Hofer toho zanedbal hodně. Myslíš, má drahá, že dnes je k tomu ta správná konstelace hvězd? Sekl jí její manžel výsměšně. Nemínil jí ustoupit tak snadno a tak si to odskákala i za Vilemínu. Ale hraběnka to tentokrát přijela s nadhledem. Odkdy věříš v astrologii? Hrabě se útrpně podíval na Vilemínu, ale ta se dusila smíchem. Nevydržel to a rozesmál se taky a v zápětí i jeho žena. Tím byla dohoda o správě kamenického panství uzavřena. Sotva za Vilemínou zapadly dveře, podívala se hraběnka Marie Karolína na svého manžela a opatrně se zeptala, zda hovořila správně a zda nebyla vůči té holce příliš vstřícná. Ale vůbec ne, má drahá, pochválil ji spokojený Filip Josef Kinský. Je sice smutné, že se musíme k poddaným chovat, jako by nám byli rovní, ale my Vilemínu potřebujeme. Alespoň zatím. Tady vidíš, k čemu vede nerozvážnost, takže opakuji, bez mého souhlasu už nebudeš podnikat nic, rozumíš? Přikývla, i když si nebyla jistá, zda její muž mluví upřímně a zda si ve skutečnosti o Vilemíně nemyslí něco jiného a ji chce jen uklidnit. Rozhodla se, že bude lepší mít tu holku pod dohledem a to znamenalo vycházet s ní pokud možno dobře, ale současně jí v ničem neustupovat.